რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საღამოს თავისუფლების გაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პარიზში გაემგზავრება ექსტრემისტთან ბრძოლაზე მოსალაპარაკებლად. ირაკლია ქარიბაშვილის განცხადებით საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს აქვს ესტონეთის მკაფიო მხარდაჭერა. ინტერპოლმა ძებნა გამოაცხადა უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტზე ვიქტორ იანუკოვიჩზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ამ კვირაში პარიზში გაემგზავრება გასულ კვირის ტერაქტების შემდეგ ექსტრემისტების ძალადობასთან დაპირისპირების საკითხზე ფრანგ ოფიციალურ პირებთან მოსალაპარაკებლად. კერიმ დღეს ინდოეთში ვიზიტისას თქვა, რომ 15 იანვარს ჩავა პარიზში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ მაღალი რანგის ოფიციალური პირი არ გაუგზავნია პარიზში 11 იანვრის ერთიანობის მარშზე დასასრებად. აქციაში მონაწილეობდა მილიონზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ათობით ქვეყნის ლიდერები. კერის განმარტებით, როცა მან შეიტყო, რომ პარიზში აქცია იგეგმებოდა, თავის გუნდს კითხა, როდი შეძლებდა თავისი გარეგიდან გამომდინარე ყველაზე მალე ჩასულიყო საფრანგეთში.
The relationship with France is not about one day or
საფრანგეთთან ურთიერთობა არ შემოიფარგლება ერთი დღით ან ერთი განსაკუთრებული მომენტით. ეს არის მიმდინარე ხანგრძლივი ურთიერთობა, რომელიც ემყარება საერთო ღირებულებებს და კერძოდ ერთგულებას გამოხატვის თავისუფლების მიმართ.
განაცხადა კერიმ ინდოეთში ვიზიტისას. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ ის მოულოდნელად ეწვია პაკისტანს. პარიზში კვირას გამართულ სოლიდარობის მარშს მსოფლიოს უპრეცედენტო კონსოლიდაციის დემონსტრირება დაფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისმა სპიკერმა დავით კერესელიძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო უწყების სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება და მწუხარება საფრანგეთში გასულ კვირაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების გამო. კვირას გამართულ ერთიანობის მარშზე საუბრისას კერესელიძემ აღნიშნა:
ეს გახლავთ უპრეცედენტო მსოფლიო კონსოლიდაციის დემონსტრირება, რასაც თქვენ ისით, რომ საქართველოს უერთდება და კლავსტურებს, პადასტურებს ჩვენ სოლიდარობას მთელი დემოკრატიული სამყაროს მიმართ. და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იღებდა ამ აქციაში მონაწილეობას.
განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო უწყების სპიკერმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით საქართველოს აქვს ესტონეთის მკაფიო მხარდაჭერა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ამ შინაარსის განცხადება ხარიბაშვილმა გააკეთა დღეს თბილისში ესტონეთის პრემიერ-მინისტრთან ტავი რივასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
ესტონეთი არის მართლაც თვალსაჩინო მაგალითი და ჩვენთვის მოდელი სახელმწიფო, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული. მათ აქვს დანერგილი ძალიან წარმატებული სისტემები თავრობაში და ჩვენ ესტონეთს გვაქვს დაპირება, რომ დაგვეხმარებიან ბევრი მიმართულები და ჩვენ ისინი გვეხმარებიან.
განაცხადა ღარიბაშვილმა თბილისში დღეს დაწყებული ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრეზიდენტს. თბილისში ესტონეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტისას გამართება ქართულ-ესტონური ბიზნეს ფორუმიც. ინტერპოლმა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი შეიყვანა იმ პირთა სიაში, რომლებსაც საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული. ინტერპოლის ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციით იანუკოვიჩს ეძებენ ქონების უკანონოდ მითვისებისა და გაფლანგვის ბრალდებების საფუძველზე. იანუკოვიჩი 2014 წლის თებერვალში გაექცა რუსეთში კიევში საპროტესტო აქციების ფონზე. კიევში მთავრობის განმარტებით ინტერპოლის მიერ ძებნის გამოცხადება ნებისმიერ პოლიციას აძლევს იანუკოვიჩის დაკავების შემთხვევაში უკრაინისთვის მისი გადაცემის უფლებას. ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანის ადმინისტრაციამ დაასახელა მთავრობის წევრობის კანდიდატები არჩევნებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა აბდულ სალამ რაჰიმიმ 12 იანვარს ქაბულში გამართულ ცერემონიაზე დაასახელა კაბინეტის წევრობის 25 კანდიდატი, მათ შორის არის 3 ქალი. – რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვაგინცევის ფილმა „ლევიათანმა“ მიიღო საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის განკუთვნილი ოქროს გლობუსი. პრემია ოქროს გლობუს 1954 წლიდან გასცემს ჰოლივუდის უცხოური პრესის ასოციაცია. დაჯილდოების ცერემონიალი 11 იანვარს კალიფორნიაში გაიმართა. ლევიათანის კონკურენტებს შორის იყო რეჟისორ ზაზა ურუშაძის ფილმი „მანდარინები“.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნოთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად კიდევ ერთხელ გამოეხმაურებით ტერაქტს პარიზში და საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ გაკეთებულ ზოგიერთ შეფასებასაც გაგაცნობთ.
საფრანგეთია ჩვენ თუ ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, ეს არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ როგორი მხარდაჭერა გამოიჩინა ფრანგმა ხალხმა და ზოგადად საფრანგეთის მაშინდელმა ლიდერებმა აგვისტოს ომის დროს და ზოგადად ამ ფენომენის წინააღმდეგ გაერთიანება არის აუცილებელი და სწორედ დღეს იყო ამის ძალიან კარგი დემონსტრება.
შევისტევით გავარკვიოთ თუ რატომ ცდილობს დაჩქარებული წესით საქართველოს პარლამენტი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანას.
ამ ინიციატივას ეჭვის თვალით უყურებ.
ასეთი ტიპის მოვლენა არ არის, ასე ვთქვათ, უცხო დემოკრატიული ქვეყნებისთვის.
მომზადებული გვაქვს ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი. მასში საუბარი იქნება იმ პრობლემაზე, რასაც საქართველოს სკოლებში პედაგოგთა ეგრეთ წოდებული დაბერება წარმოადგენს.
ან ჩვენ იმედიას მენელი არ ჩათვის იმას, რომ ჩვენ აპრიორი ვამბობთ, რომ აუცილებლად ახალგაზრდა კადრი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ის იყოს კვალიფიციური, მაგრამ უბრალოდ პროფესიის დაბერება არის პრობლემა.
მომზადებული გვაქვს ასევე საერთათო შორისო თემაზეც სიუჟეტი და მომზადებული გვაქვს ასევე მასალა ფილმ „ლევიათანზე“, რომელიც როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც დანიშნეთ, ადრეი ზვიაგინცევის ამ ფილმმა მიიღო საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის განკუთვნილი ოქროს გლობუსი.
Я хочу сказать, она в высшей степени патриотична, но только в совершенно другом контексте.
Минда გითხრათ, რომ ფილმი უაღრესად პატრიოტულია, მაგრამ სულიად განსხვავებულ კონტექსტში. და აქ ჩვენი გაგება წარმოდგენების სილამაზეზე და იმაზე, თუ რა არის პატრიოტული და რა არა, სამწუხაროდ განსხვავდება კულტურის მინისტრის მოსაზრებისაგან.
С мнением министра культуры.
და ისევ როგორც ყოველ ორშაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა „წითელ ზონას“, კარლო კაჭარავა, ეპოქა და წინასწარმეტყველება. აი ესე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვნა. რა შეიცვლება მსოფლიოში პარიზში განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ, რომელსაც 17,000 ადამიანის, მათ შორის ჟურნალ შარლი ებდოს 10 თანამშრომლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ეს კითხვა დღეს მსოფლიო მედიის მთავარი კითხვაა და ამ შეკითხვის პასუხის მოლოდინშია ის მილიონობით ადამიანი, ვინც 11 იანვარს პარიზსა თუ ევროპის სხვა დიდ ქალაქებში ერთიანობის მარშს შეუერთდა, გამოხატის თავისუფლებას დაუჭირა მხარი და ტერორიზმი დაგმო. რა შეიცვლება თავად აღმოსავლეთის ქვეყნებისათვის, ან და გავლენას მოახდენს მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების საკუთრივ საქართველოზე? ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტის თემა.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებები პარლამენტის დეპუტატებმა მამანენ ოკობახიძემ, დავით საგანელიძემ, გედევან ფოფხაძემ, ზვიად კვაჭანტირაძემ და პაატაკ იქნაველიძემ წარუდგინეს. ცვლილებების თანახმად გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ჩასატარებელი ჩხრეკვა ამოღებისას გამომძიებლის მიერ შესაბამისი დადგენილების გამოტანა საჭირო აღარ იქნება. ასეთ დროს საკმარისი იქნება გამომძიებელმა პირს, რომელთანაც საგამომძიებო მოქმედება ტარდება, ჩხრეკვის თუ ამოღების საფუძველი განუმარტო.
უკაცრავად ეს ნინო ხარაძის სიუჟეტია სინამდვილეში. ახლა კი გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც პარიზის ტერაქტს და გამოხმაურებებს შეეხება. უკაცრავად.
საფრანგეთს ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი მასშტაბური მშვიდობიანი აქცია არ ახსოვს. ერთიანობის მარშს პარიზში მსოფლიოს 40 ქვეყნის ლიდერი და 1,000,000 ადამიანი შეუერთდა. მშვიდობიანი დემონსტრაციები გამართა ევროპის სხვა დიდ ქალაქებში, ლონდონში, მონრეალში, ბერლინში, ბრიუსელში, ვენაში. მსოფლიო ლიდერებთან ერთად საფრანგეთის მთავრობა სოლიდარობა საქართველოს მთავრობამაც გამოუცხადა. პარიზში ჩასულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 7 იანვრის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მთელი მსოფლიო გააერთიანა.
Sap საფრანგეთი არ ჩვენ თუ ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, ეს არ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ როგორი მხარდაჭერა გამოიჩინა ფრანგმა ხალხმა და ზოგადად საფრანგეთის მაშინდელმა ლიდერებმა აგვისტოს ომის დროს და ზოგადად ამ ფენომენის წინააღმდეგ გაერთიანება არის აუცილებელი და სწორედ დღეს იყო ამის ძალიან კარგი დემონსტრება.
7 იანვარს პარიზში რადიკალი ისლამისტების თავდასხმებას 17 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. მათ შორის გამოცემა შარლი ებდოს 10 თანამშრომელიც. სოფლიო მედია საშუალებებში გამართული დისკუსიების დროს პარიზის ტერაქტის პარალელებზე საუბრისას არაერთხელ გაიხსენეს 11 სექტემბრის ტრაგედიაც. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვაც, რაც მსოფლიო საზოგადოებას გაუჩნდა, არის ის, თუ რა შეცვლის პარიზის ტერაქტი საფრანგეთისა და დანარჩენი მსოფლიოსათვის. 11 სექტემბრის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გამკაცრებულ პოლიტიკას ხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი. ის აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტი ფაქტობრივად გაუთანაბრდა 11 სექტემბრის ტერაქტს, რომლის შემდეგაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამკაცრდა მიმოსვლა, შეიზღუდა გარკვეული თავისუფლებები. ცვლილებებს გოგოლაშვილის აზრით ევროპის ქვეყნებშიც უნდა ველოდოთ. ცვლილებები შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებთან თავისუფალი სავიზო რეჟიმის მოლოდინში მყოფ საქართველოსაც გავრცელდეს.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველომაც გამკაცროს, გააძლიეროს თავისი მუშაობა მიმართულებით, ანუ კერძოდ ტერორიზმის ცდელობის აღკვეცის, ანუ ტერორისტების გადაადგილების, ეს ყველაფრის კონტროლი უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს, იმისთვის რომ ევროპელებს დაუმტკიცოთ ჩვენ, რომ უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში ეს ევროპას საფრთხეს არ შეუქმნის.
კახა გოგოლაშვილის მოსაზრებით, სავარაუდოდ მოთხოვნები გაიზრდება დასავლეთის ქვეყნების პარტნიორი აღმოსავლეთის ისლამისტური სახელმწიფოების მიმართაც. მათ მკაცრად მოსთხოვენ მათივე ქვეყნებში ექსტრემისტული ისლამური დაჯგუფებების აკრძალვას. ტერორიზმის გლობალურ ხასიათზე მეტყველებს აფრიკაში განვითარებული პროცესებიც. კახა გოგოლაშვილის აზრით, აფრიკის ქვეყნებში ექსტრემისტული ორგანიზაციები სულ უფრო და უფრო იზრდება და მოძრაობის სახეს იღებს. ამის მაგალითია ნიგერია, სადაც კონტროლის დაკარგვა შესაძლოა მთელ აფრიკაზე უარყოფითად აისახოს. ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიტიკის ცვლილების პირველი ინიციატივით უკვე გამოვიდა ესპანეთის ხელისუფლება, რომელმაც შენგენის შეთანხმების დებულებების გადახედვა და შეთანხმების მონაწილე ქვეყნებს შორის სასაზღვრო კონტროლის შემოღება მოითხოვა. მაინც საიწავა მსოფლიო პარიზში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ეს შეკითხვა გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშსაც დაუსვით, რომლის გაზეთის პირველ გვერდსაც წლების განმავლობაში არაერთხელ მიუმართავს პოლიტიკური სატირისათვის. ტუღუში არ გამორიცხავს, რომ უსაფრთხოების ომების გამკაცრებასთან ერთად შესაძლოა დასავლეთმა გადადგას უფრო მკაცრი ნაბიჯები ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ და ძალა გამოიყენოს. მეორე მხრივ, მისი პროგნოზით, მსოფლიო სავარაუდოდ დაფიქრდება მიდგომების შეცვლაზე, იმისათვის რომ მომხდარმა ფაქტმა არ გამოიწვიოს ცივილიზაციების დაპირისპირება.
ასევე ველოდები სერიოზულ ანალიზას, სერიოზულ დისკუსიებს ჩვენი ტიპის ქვეყნებშიც, იმიტომ რომ ჩვენს დავინახეთ, რომ არსებობს საფრთხე, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ, რა არის მსოფლიოს თავარი, ასე თქვა, ფასეულობა და რამდენად აქტიურად და რამდენად ძლიერი დაცვის იმპულსები არსებობს, ხო, ამ ღირებულებების, ამ ფასეულობების, ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის და ჩვენ იქით მივისწრებთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც უნდა დავიწყოთ ძალიან სერიოზული დისკუსიები, რომ რა შეიძლება მეტი და ღრმა რეფორმები, დემოკრატიული რეფორმები გავატაროთ. მაგ გარკვეული საკმაოდ დაძაბული ინტერესი შეიძლება ასე თქვა, რა შინა პროცესები მოყვება აი ასეთ ძლიერ პროტესტ აღმოსავლეთის ქვეყნებში. აი რა იქნება მათი რეაქცია? რა გაკვეთილი არის მათთვისაც ეს?
მოსაოდნელი მსოფლიო ცვლილებების ფონზე პარიზის ტერაქტის შედეგებს საქართველოს კონტექსტში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აფასებს ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძეც. პარიზში მომხდარმა ტერორისტულმა აქტმა საქართველოს ხელისუფლებას უნდა უბიძგოს ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ქვეყნის მოქალაქეები არ ჩაერთონ ტერორისტულ საქმიანობაში.
ჩვენი სპეციალური სამსახურები ინდივიდები და იყვნენ დაინტერესებულები ამ პიროვნებებით, რომლებიც დღესდღეობით იხრებიან ტერორისტების მხარს, სიმპათიებს და გამოხატავენ.
უკვე ცნობილია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინიციატივა 18 თებერვალს ვაშინგტონში უსაფრთხოების საკითხზე მსოფლიო სამიტის გამართვის თაობაზე. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი ეთერი, გრძელდება საყდრ სიყაჩაღიანის უძველეს ოქროს მაღაროს ბედზე საუბრით. მაშინ როცა 5 წლით გახანგრძლივებული ლიცენზიით აღჭურვილი კომპანია RMG Gold-ი აგრძელებს მასშტაბურ სამუშაოებს საყდრ სიყაჩაღიანის უძველეს ოქროს მაღაროს ტერიტორიაზე, პროცესის შესაჩერებლად სამოქალაქო საზოგადოების ერთადერთი არაღაც სასამართლო ჩება. საყდრის მცველთა ძველ საჩელებს ახლებიც ემატება, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით უკვე გამოვლინდა სასამართლოს გადაწყვეტილების უგულებელ ყოფა. თემას განაგზობს ლელა კუნჭურია, რომელიც ამ საკითხზე უახლესი ინფორმაციით ახლა იმყოფება თბილისის სტუდიაში. ლელა, საღამომშვიდობისა და გისმენ. თბილისის სტუდიასთან რატომღაც ვერ მყარდება კონტაქტი, მე ვთხოვ ხმის ოპერატორს, თუ არის შესაძლებელი ეს ან ახლა გავაკეთოთ ან მოგვიანებით. კარგით, ლელა, სატელეფონო ხაზზე იმედია მასთან კავშირს დავამყარებთ თბილისის სტუდიაში. ახლა კი სხვა თემას განაგზობთ, სხვა თემით განაგზობთ ჩვენს გადაცემას. პარლამენტი დაჭრა.
მოგესალმები ჩვენს მსმენელებსაც, მივესალმები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, RMG Gold-მა არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღების ეგიდით უკანონოდ განაახლა ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება.
კარგით, უკაცრავად აი ამ კავშირის, ასე ვთქვათ, ხარვეზის გამო ჩვენ მოგვიანებით დაუბრუნდებით ლელა კუნჭულიასთან ერთად სტუდიაში. ახლა კი იმის თაობაზე ვისაუბრებ, თუ რატომ გადაწყვიტა საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით შეიტანოს ცვლილებები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებები პარლამენტს დეპუტატებმა მანანა კობახიძემ, დავით საგანელიძემ, გედევან ფოფხაძემ, ზვიად კვაჭანტირაძემ და პაატაკ იქნაველიძემ წარუდგინეს. ცვლილებების თანახმად, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ჩასატარებელი ჩხრეკვა ამოღებისას გამომძიებლის მიერ შესაბამისი დადგენილების გამოტანა საჭირო აღარ იქნება. ასეთ დროს საკმარისი იქნება გამომძიებელმა პირს, რომელთანაც საგამომძიებო მოქმედება ტარდება, ჩხრეკვის თუ ამოღების საფუძველი განუმარტოს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი მანანა კობახიძე განმარტავს, კანონში ცვლილება ტექნიკური ხასიათისაა და ის შესაბამისობაში მოდის 2012 წლის ზაფხულში კანონში შესულ ცვლილებებთან. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 112 მუხლში ცვლილება შევიდა, თუმცა 120 მუხლში სიტყვა დადგენილება მაინც დარჩა, ამბობს მანანა კობახიძე, რომლის განმარტებითაც გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ჩხრეკვა ამოღების თაობაზე დადგენილების გამოტანას აბსოლუტურად ფორმალური ხასიათი ჰქონდა და ის არ წარმოადგენდა პირის უფლებების დაცვის გარანტიას. მისივე სიტყვებით, მთავარია პირს, რომლის კერძო საკუთრებაში ჩხრეკვა ამოღების პროცედურა ხორციელდება, განემარტოს, რატომ ხდება ჩხრეკვის და ამოღების ჩატარება და რატომ არ არის სასამართლოს განჩინება.
კი, არ ეცნობება დადგენილება, არამედ განემარტება საფუძველი, იმიტომ რომ თავისთავად ეს დადგენილება ყველა აი ცვლილებით, რომელიც განხორციელებულია, აღარ უნდა იყოს ამ მუხში, აღარ უნდა არსებობდეს. ეს მე ვფიქრობ არის უფრო ტექნიკური გამორჩენა აი ამ საკითხის, რაც უბრალოდ შესაბამისობაში მოყვანას გულისხმობს. ეს ცვლილება ეხლა რაც ხორციელდება და არ უნდა იყოს გაგებული, რომ აი თურმე მანამდე ეს დადგენილება არსებობდა და ეხლა ჩვენ ამას ვაუქმებთ. შესაბამისობაში მოყვანას აქვს ადგილი, ანუ ერთი ნორმის შინაარსი შესაბამისობაში მოდის მეორე ნორმის შინაარსთან, რომელშიც ეს ცვლილება განხორციელებულია ჯერ კიდევ 2012 წელს.
მანანა კობახიძის სიტყვებით, კანონის თანახმად შემდგომში იწერება ოქმი თუ რამდენად სწორად ჩატარდა პროცედურა. ოქმს ეცნობა მხარე. პირი, რომლის მიმართაც ჩხრეკა ამოღება განხორციელდა, ადასტურებს თანხმობას ხელმოწერით, თუ არ ეთანხმება შეაქვშენიშნები. ამ საკანონმდებლო ინიციატივას ეჭვის თვალით უყურებს საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილიც. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატის გიგლა აგულაშვილის სიტყვებით, გამომძიებლის მხრიდან მხოლოდ განმარტება, თუ რატომ ხდება პირის ჩხრეკვა, მუდმივი დავისაგანი შეიძლება გახდეს სასამართლოში, თუ არ არსებობს შესაბამისი დადგენილება.
ამ ინიციატივას ეჭვის თვალით უყურებ იმის გათვალისწინებით, რომ გამომძიებელმა განუმარტოს ჩხრეკის საფუძველი, შეიძლება მუდმივი დავისაგანი გახდეს სასამართლოში. ყველა შემთხვევაში მე ვფიქრობ უმჯობესია მოტივირებული დასაბუთებული დადგენილების არსებობა იმისათვის, რომ შემდგომში არსებობდეს ამ ქმედების გასაჩივრების ლეგიტიმური საფუძვლები.
Կանոն պրոյկտիս էրդերթի ավտորիս գետևան պոպխածիս մետիս տույս միցամուլի կոմենտարիս տանախմատ ամցրուլեպիս միզանի այսրոմ օպերատի ուլի մոգմետեպեպիս դրոս գամոմ ձիեպել մա դոկումենտ էպսադա բյուրոկրատի ուլխոնի
Ակ լապարակի էմազերով պոլիցիաս ունդա կոնդես սիտուածիս զուստի շեպասեմիս ունարի, ռոդիսարի ես այուցիլելի դա գադավուդեպել։
Թումցես իսկլի սամարդլի սպեցիալիստ էպիս ումրոլեսովա դախալ Գամարդլեպա մողտես մաղալիամ, միջնևեն ախալ գազտայուրիստ ասոցիացիաշիմ, որգանիսացիիսի ուրիստիս մայախուցիշուլիսիտ գոբիտ, ռոգործեսի ամդադգենիլեպաս, պիրեպս գամոմ ձեպլեպի ադգլզի ադրեց առածնով դնեն, մագրամամիս գամոտ դա ոբդնեն պիրեպի, անխել առածերդնեն, օ
Շեմդգոմ ամտքիցորով մագանտա դա հասեպիթի դարգովիթիս նայս չխրեկա, չատարեպուլի դա ուպրով մետի ալբատովիտ չսազրվել է սասամասով միմշտելոս միս դա ուշեմլոբաս է, դա ակրոցա ուպլեպաս վածլևս դա ումնևիցրով այսիտ խոյրա
Կանոնիս մոգմդի նորմիս տանախմատ, կադավուդեպելի այուցիլ պլոբի շեմ տխովաշի ճատարեպուլի չխրեկ ամողեպիս պրոցեդուրիս կանոնի երեպազ է սասամարդլոմ շջելովս, շոմդգոնլոբաս առատգենս գամլոմ ձիեպելի, սասամարդլ Ախալ գազտա յուրիստ ասոցիացիա սականոմ դեպլոց ռուլեպեպիս գանխործիել է բաշի մոնածիլիովիս միղեպաս կեգմոս։ Նինո Խարաձե, ռադիոթահուսուպլեպա, Թբիլիսի։
Հասազրդոյպ սամխետրո կոնպլիկտեպշի դամարձխեպուլի ճարիսյադմի սազոգադոյպիս մաղան դոմաս։
Սորդ իմ սեմարուլի ժամորով մած զալի ախշիրած իմ զոլես գմերուլատ ունգեն դոմբազ է մատ ու
Ուսապտխոյովիսը դա տավդասույս սակիտխեվի պարտո սպեկտրիտ, կոբալի գլիկածի սաղտորոգադաց է մաշի դաբրգոլեպիս զոլի։ Ուսմինետ խովելոտ խշավա ծխրամեծ սաղածը, սիղջիրեզ է FM ասյույդի դաղտխի։ Հադիո տավիսուպլեմա։
Ձելդեպա, ճույնի եթերի, կլավ ստիլովտ է դավուկավշիր դետպիլիսի ստուդիա, սատացիմ խոպեպա չեմի կոլիգա լելա ակոնչուլիա, մաս մոզադեպուլի ակս ռեպորտաժի արեմջի գոլդիսա դա սատրիսի Խաչաղյանիս ուզելուս օքրոս մաղարոս գարշեմո գարմի տարեպուլի սամարդլիբրույի դավիս գարշեմո լելա սաղոմ շուտովիսա գեսմիս է խաչեն չյոն իխմա Իսև դա այս է ունդամոգի խատոտ պոտիշի, կավշիր գամոլովիս խրիպց արմոգնլի այամ պրոբլեմիս գամոլ, կատացիմասկի գանվակցոտ սխատեմիտ, ախալի ենպիս գամոշը բաշի դրեսուկևի ուծ կեպոտիթոմ ռուսի ռեջիսորիս անդրեիս Պրեմիա օքրոս գլոբուս ատասխայաս որմոս դողոտխից լիդան գարսեմ Սոլիվուդի սուցխորի պրեսիս ասոցիացիա, դա միստամի ինտերեսի սակարտոլոշի ծրած գամոր չէ ուլիկո իմ խրիվ, որմ օքրոս գլոբուսեց Ասերում գզելդեպա կոնկուրենցիա զազա ուրուշածիս մանդարինեպտա, անց կանսակ ուտրեպիտ սասիխարուլուվա, Ոսկարիս ուծխոյնովանի նոմինանտեպիս խութեղուշի մոխոդրի շանսի ախսկի դեվերտ կարտվելի ռեջիսորիս նամուշեվարս
У тебя никогда никаких прав не было, нет и не будет!
Ես իկո նացպետի ռուսի ռեջիսորիս անդրեի զյագինցևիս պիլմիդան լևիաթանի։ Հիսաց միս թեմազը թու սյուժետ զսմենիա խտեպա պիլմիս ավտորիս մինիշնեպաս սատավորիտ։ ლევიათანი ეწოდება მე-17 საუკუნის დიდი ინგლისელი მოაზრონის თომას ჰობსის ნაშრომს, რომელშიც გამოთქმულია შეხედულება, რომ აუცილებელია არსებობდეს ძლიერი ცენტრალური ავტორიტეტი, სახელმწიფო ძალაუფლება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სამოქალაქო დაპირისპირებები. ახლა რა ხდება ზვიაგინცევის ფილმში, როგორ სახელმწიფო ავტორიტეტს გვიჩვენებს ის? ჩრდილოეთ რუსეთში ერთ პროვინციულ დასახლებაში რიგითი მოქალაქე უპირისპირდება მერს, რომელიც ყველა ღონეს ხმარობს ამ მოქალაქის კუთვნილი მიწის მისათვისებლად. პირადი მიზნებისთვის. მერი აგდებით მწერებად მოიხსენიებს ხელქვეითებსა და თანაქალაქელებს და არყით გაბრუებული პირდაპირ ამბობს სათქმელს, ფრაზას, რომელიც წეღან მოისმინეთ: არანაირი უფლებები არ ქონია, არ გაქვს და არც გექნებაო. ქალაქის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი ამას ეუბნება თავის მხრივ სასმელით გაბრუებულ, უფლება წართმეულ მოქალაქეს, რომლის ადვოკატიც, მასაც იხილავთ ნასვამ მდგომარეობაში, ამაოდ ციტირებს კანონებს კლიენტის უფლებების დასაცავად. ამ ყველაფრის გამო ალბათ ბევრს გაუკვირდება, რომ ლევიათანის 35% რუსეთის მთავრობის მიერ არის დაფინანსებული. რუსეთის მიერვე არის წარდგენილი ოსკარზე ნომინაციის იმედით. და ეს მაშინ, როცა რუსეთის კულტურის მინისტრს ვლადიმერ მედინსკის ნათქვამი აქვს, რომ მთავრობა არ დააფინანსებს ხალხს, რომელიც არამარტო აკრიტიკებს, არამედ ციტატა ჩირკს ცხებს არჩეულ თანამდებობის პირებს. ციტატის დასასრული. გულისხმობ იმათ, ვინც ფილმებს იღებს რუსეთი ნაგავიას პრინციპითო, უთხრა მინისტრმა გასულ თვეში ინტერნეტ პორტალ ფონტანკა რუს. თვითონ ლევიათანის რეჟისორი ანდრეი ზვიაგინცევიც გაკვირებულია ფილმისადმი რუსეთის მთავრობის მხარდაჭერით. მისთვის აშკარაა, რომ კულტურის მინისტრისგან სრულიად განსხვავებული წარმოდგენა აქვს პატრიოტიზმზე. აი რა თქვა მან რადიო თავისუფლების ტელეპროგრამა ნამდვილ დროსთან ინტერვიუში.
В высшей степени патриотичны, но только в совершенно другом контексте.
Минда гитхат, რომ ფილმი უაღრესად პატრიოტულია, მაგრამ სრულიად განსხვავებულ კონტექსტში. და აქ ჩვენი გაგება წარმოდგენების სილამაზეზე და იმაზე, თუ რა არის პატრიოტული და რა არა, სამწუხაროდ განსხვავდება კულტურის მინისტრის მოსაზრებისაგან.
С мнением министра культуры.
აი პატრიოტიზმის რა გაგებაა მიუღებელი ლევიათანის ავტორისთვის.
Патриотизм, который как бы покрывает тёмные места, проблемы.
Патриотизм, რომელიც ფარავს საზოგადოების მნელ ადგილებს, პრობლემულ ადგილებს და ამბობს, რომ ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის, რომ ჩვენ ყველას ჯობივართ, ყველაზე ლამაზები ვართ. ასეთ პოზიციას ვერც კი უწოდებ პატრიოტის. ეს არის პოზიცია უვიცი, შავბნელი მოზარდისა, რომელსაც არ სურს სიმართლე იცოდეს.
Подростка.
ასეთი ინფანტილიზმით შეპყრობილი ადამიანი ნამდვილად ვერ მიიჩნევს პატრიოტულად ზვიაგინცევის ფილმს, რომელიც რუსეთის პირქუშ სურათს გვიხატავს. ის მართლაც რუსული ფილმია. გაზეთ Guardian-ს თუ დავესესხებით, უფრო რუსული ვერ გახდებოდა ისეთი კლიშეც კი რომ ეჩვენებინათ, როგორიც ბალალაიკით მოცეკვავე დათვიაო. თუმცა ლევიათანის პრობლემატიკა რუსეთის საზღვრებს ცდება.
Что это вообще общее место? Что это удел человека на земле?
Это ყველაფერი უნივერსალურია. ადამიანის ყვედრი დედამიწაზე კონდეს საქმე რაღაც უსულოსთან მანქანის მსგავსთან. ყოველთვის ასე იყო. რუსეთშიც ასე იყო ყოველთვის. მე შემიძლია ჩემს ქვეყანაზე ელაპარაკი, რადგან აქ ვცხოვრობ. თავი რუსად მიმაჩნია. აქ ყოფ ადამიანად და ვფიქრობ, ყველაფრის მსოდნეთ იმის შესახებ, რაც რუსული სამყაროა.
Мне кажется о том, что есть русский мир.
Амбопс Андрей Звягинцеви. ფილმის უნივერსალობას რაც შეეხება, ლევიათანის სიუჟეტს საფუძვლად დაედო უცხოეთში, კერძოდ შეერთებულ შტატებში მომხდარი ამბავი. 2004 წელს ერთი პროვინციული ქალაქის მკვიდრმა, გამწარებულმა ქალაქის მესვეურთა უსამართლობით, ბულდოზერით დაანგრია მერიის შენობა და ყოფილი მერის სახლი. 11 იანვარს სწორედ შეერთებულ შტატებში გადაწყდება აღიარებენ თუ არა რუსი რეჟისორის ნამუშევარს მსოფლიოში განვლილი წლის საუკეთესო არაინგლისურენოვან ფილმად. ამერიკის კინოაკადემია რამდენიმე დღეში დაასახელებს 5 ნომინანტს, მათ შორის შესაძლოა მოხვდნენ ქართველი რეჟისორების ზაზა ურუშაძისა და გიორგი ოვაშვილის ფილმებიც. ოსკარებით დაჯილდოების წლევანდელი ცერემონია კი 22 თებერვალს გაიმართება.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა რუსულ ფილმ ლევიათანზე, რომელსაც როგორც უკვე გითხარით, საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის გაკუთვნილი ოქროს გლობუსი გარდაეცა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა მცირე ხნით მუსიკას დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება გელოდებათ.
18:30 თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ამ კვირაში პარიზში გაემგზავრება გასულ კვირის ტერაქტების შემდეგ ექსტრემისტების ძალადობასთან დაპირისპირების საკითხზე ფრანგ ოფიციალურ პირებთან მოსალაპარაკებლად. პარიზში კვირას გამართულ სოლიდარობის მარშს მსოფლიოს უპრეცედენტო კონსოლიდაციის დემონსტრირებად აფასებს საქართველოს საგარეო უწყება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს აქვს ესტონეთის მკაფიო მხარდაჭერა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ამ შინაარსის განცხადება ხარიბაშვილმა გააკეთა დღეს თბილისში ესტონეთის პრემიერ-მინისტრთან ტავი რივასთან შეხვედრის შემდეგ. ინტერპოლმა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი შეიყვანა იმ პირთასიაში, რომლებსაც საერთაშორისო ძებნა გამოცხადებული. ხორვატიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩმა. კონსერვატორმა პოპულისტმა არჩევნების მეორე ტურის შედეგად მცირე უპირატესობით დაამარცხა მოქმედი პრეზიდენტი, რის შედეგადაც ხორვატიას პირველად ეყოლება პრეზიდენტი ქალი. ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანის ადმინისტრაციამ დაასახელა მთავრობის წევრობის კანდიდატები არჩევნებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ. პაკისტანში ისევ გაიხსნა სკოლა, რომელშიც 16 დეკემბერს თალიბების თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 152 ადამიანი, მათ შორის 115 ბავშვი. რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმმა ლევიათანმა მიიღო საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის განკუთვნილი ოქროს გლობუსი. ლევიათანის კონკურენტებს შორის იყო რეჟისორ ზაზა ურუშაძის ფილმი „მანდარინები“.
ახალი ამბის გამოშვება მოისმინეთ, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახლა კი გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში, იქ როგორც ისეთ ინტერაქტიული დიალოგი იწერება ხოლმე ორშაბათობით. დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია გამთების სპეციალისტი სოფიო გორგოძე. იგი საუბრებს თემაზე, როგორ მოვიზიდოთ მასწავლებლების პროფესიაში ნიჭიერი და მოტივირებული ახალგაზრდების სტუმარს. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ანთაძე მასპინძლობს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავწონ სოფო, ცნობილია, რომ საქართველოს სკოლები განიცდის ახალგაზრდა მასწავლებლების დეფიციტს. ექნება უფრო ზუსტად აგვიწეროთ რა მდგომარეობა ამ მხრივ?
მოგესალმებით ყველას. კი ბატონო, ბოლო დროინდელ კვლევებს თუ გადავხედავთ, მასწავლებლის პროფესია განიცდის დაფერებას. ანუ მასწავლის საშუალო ასაკი არის 47 წელი და მასწავლები სკოლაში მასწავლებლებს ძირითადად არიან 40-50-60 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში. 30 წელს ქვემოთ ყოფი მასწავლებლების რაოდენობა განსაკუთრებით მცირეა. ანუ ჩვენ იმედია მსმენელი არ ჩათვლის იმას, რომ ჩვენ აპრიორი ვამბობთ, რომ აუცილებლად ახალგაზრდა კადრი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ის იყოს კვალიფიციური, მაგრამ უბრალოდ პროფესიის დაბერება არის პრობლემა.
47 წელი, მე ვიფიქრებდი, რომ ალბათ უფრო მეტი იქნებოდა საშუალო ასაკი. შეიძლება არც ისე საგანგაშოა
ეს. ეს არის საშუალო, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეს არის საშუალო ასაკი, რა თქმა უნდა, ზოგიერთ რეგიონში შედარებით მაღალია, 50-მდე წახსებს, ზოგიერთ რეგიონში შედარებით დაბალი, მაგალითად 44 წელი.
მაშინ ეხა ვისაუბროთ იმის შესახებ, რატომ არ მიდიან ახალგაზრდები სკოლაში? იმიტომ რომ ეს არის რთული პროფესია, თუ იმიტომ რომ ანაზღაურება და ავტორიტეტი მასწავლებლის არის დაბალი, თუ იმიტომ რომ პროცედურები არ რთული და შესაძლებელი?
რა თქმა უნდა, პროფესია რთულია, მაგრამ პროფესია რთულია მაშინ, თუ კი მასწავლებელი კეთილს ინიციერა დასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, ბოლომდე იხარჯება და ცდილობს, რომ მოსწავლეები გაიყვანოს სასრულო შედეგზე, იცის თანამედროვე მეთოდებით სწავლება, იცის დიფერენცირებული სწავლება, ასე შემდეგ. მაგრამ ვინაიდან ყველაფერი, ანუ არ არსებობს მექანიზმი, რითაც ყველაფერი ეს იქნება აუცილებლად შესასრულებელი მასწავლებლისთვის, ამიტომ ამის გამო მასწავლებს ამას თუ არაკეთებს სკოლიდან არავინ უშვებს. შესაბამისად ვერ ვიტყვით, რომ ახალ პროფესიის სირთულის გამო მასწავლები ახალგაზრდა კადრები არ მიდიან პროფესიაში. თუმცა რა თქმა უნდა, გვერდსვერაულით ხელფასისა და სოციალური სტატუსის საკითხს. თუ კი გადავხედავთ მასწავლის საშუალო ხელფას და საშუალო ხელფას ქვეყანაში, ზოგადად ნახავთ, რომ მასწავლის საშუალო ხელფასი მასზე ნაკლებია, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ ტენდენცია მაინც არის დისკენ, მაგრამ საშუალო ხელფასზე დაბლა, რადგან შეიძლება ეს ნიშნული, ეს არის პრობლემატური. ანუ მასწავლებელს ესე ვთქვათ წლების განმავლობაში გაკეთებული დანაზოგითაც კი, ну, საშუალო სტატისტიკურ მასწავლებელს არ შეუძლია ვთქვათ იყიდოს მანქანა და მანქანით გადაადგილოს, არ შეუძლია წავიდეს თავისი ესე ვთქვათ ხელფასი დასასვენებლად.
Ну, ღირსეული ცხოვრების
პირას. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ამიტომ ეს ახალგაზრდა ნიჭიერი მოტივირებული და კრიტიკულად მოძრავი კადრები ამაზე რა თქმა უნდა ფიქრობენ, როდესაც პროფესიას ირჩევენ. მაგრამ ამის გარდა მნიშვნელოვანი პრობლემა ასევე მასწავლებლის სამუშაო გარემო, პირობები. აი, მაგალითად, როდესაც ირჩევ მომავალ პროფესიას, ფიქრობ რა პირობები ვებში იმუშავებ. გარდა იმისა, რომ შედიხარ კლასში, ქართავდება შენი სამუშაო დღე, ხო? შენ გინდა რომ მქონდეს შენი სამუშაო ადგილი, ეს არ ვიცი რა იქნება, მაგი და წიგნი, კომპიუტერი, რაღაც ყუდრო ადგილი, სადაც შეგეძლება დაგეგმო შემდეგი გაკვეთილები, ხო? მოემზადო. დღესდღეობით მე არ მეგულება სკოლა, სადაც ნუ ალბათ გამონაკლისების გარდა ასეთ შესაძლებლობა არსებობს. რა თქმა უნდა, ეხლა მე არ ვამბობ, რომ ყველა მასწავლებელს თავისი კაბინეტი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ერთ საერთო სივრცეში მაინც უნდა იყოს რაღაც გამოყოფილი კონკრეტული ადგილები თითოეული მასწავლებლისთვის, სადაც მათ შეეძლებათ ნორმალურ პირობებში იმუშაონ. ამიტომ როცა ადამიანი ფიქრობს ეხლა საწავიდე ბანკში და იქ დავჯდე სუფთალ ამას გარემოში, ასე ვთქვა, ოფისში თუ ვიყო სკოლაში, სადაც დიდი შანსია, რომ ესე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა არ არის გამართული და არ მიქნება სამუშაო ადგილი, ცხადია, თუ სხვა მოტივი არ მომძრავებს, ვიფიქრებ არჩევანს გავაკეთებ არა მასწავლებლობაზე. ასევე მნიშვნელოვანია მასწავლის ავტონომია, ანუ იმდენი შეზღუდვა აქვს დღეს მასწავლებელს გარედან სახელმწიფოსგან, რომ მასწავლებელს ძალიან ცოტა დრო რჩება იმისთვის, რომ რეალურად იმაზე ვიფიქროს, როგორ ასწავლოს, როგორ გააუმჯობესოს თავისი სწავლება, ხო?
რა გულისხმობთ კონკრეტულად?
აი, კონკრეტულად გულისხმობ იმას, რომ ანუ მუდმივად მოდის სახელმწიფოსგან რაღაც ახალი დავალებები, ახალი რაღაც კრიტერიუმების დაკმაყოფილება საჭირო, რაც ასე ვთქვათ, როგორ ფასდება, რა ფასდება შემდეგ ეს კიდე.
თამაშ წესები იცვლება.
რა თქმა უნდა, თამაშ წესები იცვლება და ანუ თვითონ რომ გადაწყვიტოს რაღაცა, ამის შანსი ნაკლებად აქვს. და ასევე მასწავლის შრომა ნაკლებად ფასდება. მართალია, ჩვენ ვამბობთ, რომ ძალიან სერიოზული კვალიფიციური კადრების სერიოზული დეფიციტი გვაქვს, მაგრამ ის ერთეული ადამიანებიც, რომლებიც არიან კარგები და არიან სკოლაში, მალე ფიქრებენ იმაზე, რომ სკოლიდან წავიდნენ, იმიტომ რომ მათი შრომა თუ შესაბამისად არ დაფასდა, მათ სხვა გზა აღარ დარჩებათ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა პოლიტიზება მასწავლის პროფესიის. მე ხა შორს ვარ იმაზისგან, რომ თქვა, რომ ეს უნდა იყოს სრულიად დეპოლიტიზებული, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებშიც არ არის მასწავლის პროფესია პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი, მაგრამ ჩვენთან უკიდურესობებში ვარტებით, ესე ვთქვათ. ანუ ყოველგვარი პოლიტიკური ცვლილება შეიძლება იწოდეს მასწავლის პროფესიაში, მასწავლის პროფესიის მენეჯმენტში გარკვეულ ცვლილებას, რაც რა თქმა უნდა, რასაც დესტაბილიზაციაში აქვს მათ პროფესიაში.
მხოლოდ მენეჯმენტს გულისხმობთ პოლიტიზებას?
მე ზოგადად ამ მენეჯმენტში ბევრ რამეს გულისხმობთ, მასწავლის დაქირავება, მისი რეკრუტირება, მისი შენარჩუნება, მისი პროფესიული და თქვათ კარიერული ზრდა ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერს ამშობია და გაშვებას, რა თქმა უნდა. ანუ ყველაფერი ეს დამოკიდებულია რაღაც პოლიტიკურ პოლიტიკასთან არის მჭიდრო კავშირში და ალბათ სწორედ ეს არის იმის მიზეზიც, რომ დღესდღეობით გვაქვს სერიოზული პრობლემა. მაგალითად, ჩვენ დღეს კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კვალიფიციური ახალგაზრდა კადრების ნაკლებობა გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ბევრი ახალგაზრდა კადრი არის სკოლის მიღმა დარჩენილი, რომელსაც უნდა სკოლაში შესვლა და ვერ შედის, იმიტომ რომ სკოლის კარი დაკეტილია.
სწორედ პროცედურებზე მინდოდა რომ გვესაუბრა ახლა და იქნება უნივერსიტეტებზეც ვისაუბროთ შესაბამისად. აი, უნივერსიტეტებმა რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მოიზიდოს უფრო მოტივირებული ახალგაზრდები ამ პროფესიაში?
უნივერსიტეტმა რა შეიძლება გააკეთოს, ეს არის ის, რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტმა და სახელმწიფომ ერთად, რომ ვთქვათ, იმ ადამიანებს, იმ აბიტურიენტებს, ვისაც აქვს მაღალი ქულები, მაღალი მოსწრება ეროვნულ გამოცდებზე, ვთქვათ, აიღოს ტოპ 30-იან 20% და ვთქვათ, რომ თუ ადამიანები ამ კატეგორიიდან აირჩევენ მასწავლებლობას, მათ ვაძლევ სტიპენდიას. ანუ ეს სტიპენდია არ იგულისხმება სასწავლო სტიპენდია, რა თქმა უნდა, ის თავისთავად დაფინანსებული უნდა იყოს. მე უგულისხმობ საცხოვრებელ სტიპენდიას, ვთქვათ, თვეში 200 ლარი, 300 ლარი რომ მიცემ ამ სტუდენტებს, ეს დაგვეხმარებოდა, რომ უფრო მაღალი მოსწრების მქონე აბიტურიენტები მოვიდნენ და გახდნენ მასწავლებლები, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც თავიდანვე მოდის ადამიანი, რომელსაც ძალიან ესე ვთქვათ, დაბალი მიღწევები აქვს თუნდაც სკოლაში, მე რაც არ უნდა კარგი პროგრამა ქონდეს უნივერსიტეტში, საოცრად რთულია, რომ ეს ადამიანი მოამზადო კარგ მასწავლებლად. მეორე, რაც არის მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ პროგრამები უნდა გადახალისდეს
უნივერსიტეტში.
სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ პროგრამებში არიან ჩართული, იყვნენ მომზადებული, ვთქვათ, საზღვარგარეთ გარკვეული პერიოდი მაინც, იმიტომ რომ ეს არ იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი, ხო, არ არის ბევრი უნივერსიტეტი, რომელიც თავაზობს ამ პროგრამებს და იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვინც მოვლენ, ასე ვთქვათ, არ გაიქცნენ იქიდან და სხვა პროფესია არ არჩიონ, იმიტომ რომ არ მოეწონათ უბრალოდ სწავლების ხარისხი. ანუ უნივერსიტეტის დონეზე ეს შეიძლება გაკეთდეს.
თვითონ პროცედურები როგორია? აი სკოლაში როგორ ხდება ადამიანი? რამდენად მოგწონთ თქვენ ეს პროცედურა?
ისიც რა ეხა გარდამავალი პერიოდია, ანუ აქამდე მაინც მეტნაკლებად ყველა შეეძლო სკოლაში შესვლა, თუკი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი ჰქონდა. ეხლა ეს პროცედურები გარკვეულწილად იცვლება, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა რასაც მე ვხედავ არის ის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა მაინც მიმართულია იქეთკენ, რომ ჩვენ ყველაფრის ფასად შევინარჩუნოთ არაკვალიფიციური მასწავლებლები და არ ხდება არაკვალიფიციური მასწავლებლების თუნდაც ეტაპობრივი ჩანაცვლება კვალიფიციური კადრებით. ამის მიმანიშნებელია სამწუხაროდ არსებული პოლიტიკა. ჩვენ ყოველთვის ალბათ მე იმედი მაქვს რომ ვითვლით და მგონია რომ ვითვლით იმას თუ რა დაგვიჯდება თქვათ კვალიფიციური კადრები და ამის მიხედვით ვიღებთ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ჩვენ არ ვითვლით რა გვიჯდება თითეული არაკვალიფიციური, თითეული არაპროფესიონალი მასწავლებლის ყოფნა სკოლაში. რა უჯდება ეს მშობლებს, ბავშვებს, სახელმწიფოს?
მაინც უბრალოდ არ უჯდება სახელმწიფოს, აი მოკლევადი ამ პერსპექტივაში ეს მასწავლებლები, რომლებიც ნაკლებად კვალიფიციურები არიან.
იცით მე არ
შეიძლება ეს არის სწორედ იმის რომ მათ არ უშვებს.
მე არ მგონია რომ ეს იყოს მხოლოდ მიზეზი, იმიტომ რომ მე არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ მონეტარულ დანახარჯს, მე გულისხმობ თითოეულ ბავშვზე მიყენებულ ზიანს, რომელიც შემდეგ ესე ვთქვათ, ვერ ახდენს მისი თავის რეალიზაციას, ვერ ახდენს შემდეგ თავის ქვეყნის ეკონომიკაში წვლილი შეტანას. მე ამას გულისხმობ და რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ მონეტარულ ხარჯს.
და ალბათ ამას არ ითვლიან, ხო, თქვენ გეგონებათ
ამის? არ ვიცი, თუ ითვლიან, მე ჭვი მაქვს რომ ეს ზიანი უფრო დიდია ვიდრე ის სარგებელი, რაც თითოეულ კვალიფიციურ მასწავლებელს მოაქვს ჩვენთვის და თუ ითვლიან, მაშინ ალბათ გადაწყვეტილება ამ მიმართულებით უნდა იყოს მიღებული.
კი, აი რამდენი დრო ჭირდება რეალურ ცვლილებებს თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ისე რა თუ კი ცვლილებები იქნება სისტემური, ეხა ესე ძალიან რთულია თქვა, ანუ არა მხოლოდ უნივერსიტეტის დონეზე, არამედ თქვა მასწავლის პირობების გაუმჯობესებას მოყვება მათი ესე თქვა შესაბამისი დაფასება სკოლაში, აღარ იქნება მასწავლის პროფესია საოცრად პოლიტიზებული. მე ვფიქრობ რომ აი ეს ცვლილებების განხორციელება თუ დაიწყება სისტემურად, რა ვიცი, 5-10 წლის შემდეგ ალბათ უკვე ჩვენ რეალურ შედეგს დავინახავთ.
კარგით, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა მოწესრიგეთ.
მენიშნა, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ სახელმწიფო თითქოს უფრო მხარს უჭერს დაბალ კვალიფიკაციის მასწავლებლებს და მაღალ კვალიფიკაციის
შენარჩუნებას.
მასგან ბევრჯერ მსმენია კარგი მასწავლებისგან, სწორედ ეს საყვედური. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა დავასრულეთ.
მადლობა.
თქვენ მოისმენთ ინტერაქტიული დიალოგი თემაზე, როგორ მოვიზიდოთ მასწავლებლის პროფესიაში ნიჭიერ და მოტივირებული ახალგაზრდები. ამ თემაზე საუბრობდნენ განათლების სპეციალისტი სოფიო გორგოძე და რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ია ანთაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში, სადაც როგორც ხმის ოპერატორი მანიშნებს, აღდგა კავშირი და ახლა შეგვიძლია ჩავრთოთ ლელა კუნჭულია, რომელიც გვესაუბრება თუ რა ხდება საყდრისი ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს გარშემო. ლელა, ელა საღამოშუბობისო.
გობა მოგესალმები, ჩვენს მსმენელებსაც მივესალმები. კარგია რომ ტექნიკური ხარვეზი ამოიწურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, RMG Gold-მა არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღების ეგიდით უკანონოდ განაახლა ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება საყდრისი ყაჩაღიანის უძველეს ოქროს მაღაროზე. საქმე ის არის, რომ კომპანიას ეს უფლება ამ დრომდე შეჩერებული აქვს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 30 მაისის გადაწყვეტილების თანახმად. სასამართლოს ამავე განჩინების გათვალისწინებით საია აღნიშნავს, რომ ლიცენზიის მოქმედების ვადის 5 წლით გაგრძელება RMG Gold-ს ავტომატურად არ ანიჭებდა უფლებას ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოებისა. მორი განცხადებაში, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 12 იანვარს საზოგადოების ინფორმირების მიზნით გამოაქვეყნა, ასევე დასმულია შეკითხვები RMG Gold-ისთვის ლიცენზიის 5 წლით გახანგრძლივების თაობაზე. როგორც საიას იურისტმა სულხან სალაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომპანია RMG Gold-მა ორჯერ მიმართა
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, რათა მას უშუალო ეშუამდგომლა საქართველოს მთავრობასთან წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის ვადის გაგრძელების თაობაზე. 23 დეკემბრის განცხადებაზე მიღებული უარის შემდეგ თხოვნა 29 დეკემბერს გამეორდა განცხადებაში, რაც 6 იანვარს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ლიცენზიის გაგრძელებით დასრულდა. საიას იურისტი სულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს ეჭვს, რომ ამ ყველაფრის უკან მთავრობის სუბიექტური მიდგომა იმალება.
იმ სამართლებრივი რეგულაციების ცვლილება, რომელიც წინააღმდეგობას ქმნიდა ლიცენზიის გაგრძელებას, რა თქმა უნდა, ეს არის უარყოფითი მოვლენა, ვინაიდან მსგავს ტიპის ცვლილებები, როგორც ეს სამართლებრივ რეგულაციებში, შესაძლებელია ნებისმიერ დროს იყოს გამოყენებული ამათუმი კომპანიის მიმართ. ამავე დროს ეს გარკვეულწილად არათანაბარ პირობებში შეიძლება აღინიშნოს სხვა კომპანიებთან მიმართებაში, ვინაიდან თუკი კონკრეტული კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება სამართლებრივი რეგულაციების ცვლილება, სხვა კომპანიასთან მიმართებაში ამას არ გამოიყენებენ იგივე ტიპის ცვლილებას, თუკი საჭიროება იქნება და რეალურად, როგორც ეს მნიშვნელოვანია, სტაბილური და რაღაც დროზე გათვლილი რეგულაციები და არა ინდივიდუალურად კონკრეტული შემთხვევების მიხედვით ამათუმი რეგულაციაში ცვლილების შეტანა.
რატომ მიიღო კომპანიამ პირველ შემთხვევაში უარი ლიცენზიის გაგრძელებაზე და შემდეგ რატომ შეიცვალა მთავრობის პოზიცია? ამის გარკვევას რადიო თავისუფლება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში დილიდან ცდილობდა. საღამოს 6 საათისთვის სამინისტრო მოგვაწოდა მოადგილის თემურაზ მურღულიას კომენტარი, მასში უარყოფილია საიას ეჭვები.
სული პასუხის გულგებლობით შემიძლია განაცხადო, რომ ასეთი მარეგულირებული ნორმატიული აქტი RMG-სთვის არ შეცვლა. ლიცენზიებმა თავად შემოიტანა განსხვავებული წინადადება, რომ საშუალება მისცა სამინისტროს წარედგინა საკითხი მთავრობაზე განსახილველად. რაც შეეხება კულტურულ მემკვიდრეობას, მინდა მოსახლეობა შეახსენო, რომ კვლავაც გადაშია ტიარის შესახებ კანონის 13 მუხლი, რომელიც ეს მნიშვნელოვნად ავალდებულებს ლიცენზიას, როგორც სამეცნიერო, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის შემთხვევაში შეაჩერო სამუშაოები და მიმართო შესაბამის ორგანოებს.
მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტრო უარყოფს საიას მიერ გამოთქმულ ეჭებს საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამ საკითხის შესწავლას განაგრძობს. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა სულხან სალაძემ, მას ნანახი აქვს ორივე მიმართვა, როგორც 23 დეკემბრისა, ასევე 29 დეკემბრისა და ტექსტებს შორის პრინციპული სხვაობა არ ყოფილა. კიდევ ერთი დარღვევა, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში იკვეთება, კულტურის სამინისტროს უკავშირდება და ამ შემთხვევაში საუბარია უწყების მიერ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, კახა კოჟორიძისთვის და გიორგი გოგოჭურისთვის ნათქვამ უარზე განხილულიყო მათი ადმინისტრაციული საჩივარი. საიას ინფორმაციით, მოქალაქეების კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით მიმდინარე კვირაში ორგანიზაცია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს უკანონო გადაწყვეტილებებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებს. კულტურის სამინისტროსგან უარი ნინო მიქიაშვილმა და საყდრისის სხვა მცველებმაც მიიღეს და სწორედ ამიტომ 12 იანვარს უკვე მიმართეს სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოს. სამინისტროსგან მიღებული წერილის შინაარსი ადრესატებს აბსურდულად მიაჩნიათ. საქტრისის მცველები ნინო მიქიაშვილი, მამუკა ნოზაზე, ირაკლი ლომიძე და გაიოს მეხრიშვილი 12 იანვარს სასამართლოში შეტანილ სარჩელში მოითხოვენ 12 დეკემბერს გამოცემული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობას, ხოლო მანამდე ამ აქტების ამოქმედების შეჩერებას. აქვეა კიდევ ერთი შუამდგომლობა, აეკრძალოს RMG Golds საქტრისე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოების უფლება, ვიდრე სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს. იმის გამო, რომ სასამართლოს 30 მაისის გადაწყვეტილება უგულებელ ყოფილია, ხოლო პროკურატურაში შეტანილ უამრავ განცხადებას რეალური შედეგი არ მოჰყოლია, საქტრისის მცველები ბრძოლას წინასწარ წაგებულად მაინც არ მიიჩნევენ და როგორც ნინო მიქიაშვილმა უთხარა რადიო თავისუფლებას, საჭიროების შემთხვევაში საქმე სტრასბურგის სასამართლოშიც გაიგზავნება და თუკი ამასობაში საყდრისი ყაჩაღიანის უძველესი მაღარო მთლიანად განადგურდება, სხვა ძეგლები მაინც გადარჩება და დამნაშავეები მაინც დაიშჯებიან. უფრო მეტ ინფორმაციას შემდეგ პროგრამაში მივაწვი ჩვენს მსმენელებს. კობა,
დიდი მადლობა ლელა, ეს გახლავთ ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გწელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გწელდება უცხოეთის თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ 15 იანვარს პარიზში ჩავა გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ ექსტრემისტების ძალადობასთან დაპირისპირების საკითხზე ფრანგ ოფიციალურ პირებთან მოსალაპარაკებლად. კერის განცხადების ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმართ კრიტიკა იმის გამო, რომ მაღალი რანგის ოფიციალური პირი არ გაუგზავნია პარიზში 11 იანვრის ერთიანობის მარშზე დასასწრებად. აქციაში მონაწილეობდა მილიონზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ათობით ქვეყნის ლიდერები. მოუსმენთ მარიამ ჭიაურელს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დღეს ინდოეთში ვიზიტისას თქვა, რომ 15 იანვარს ეწვევა პარიზს, რათა სოლიდარობა დაუდასტუროს შეერთებული შტატების უძველეს მოკავშირეს, საფრანგეთს, გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ.
The relationship with France is not about one day or
საფრანგეთთან ურთიერთობა არ შემოიფარგლება ერთი დღით ან ერთი განსაკუთრებული მომენტით. ეს არის მიმდინარე ხანგრძლივი ურთიერთობა, რომელიც ემყარება საერთო ღირებულებებს და კერძოდ ერთგულებას გამოხატვის თავისუფლების მიმართ.
განაცხადა კერიმ, რომელიც პარიზში ორთხიანი ვიზიტისას შეხვდება ფრანგ კოლეგა ლორან ფაბიუს და პატივს მიაგებს ტერაქტების შედეგად დაღუპული 17 ადამიანის ხსოვნას. როგორც ცნობილია, 11 იანვარს პარიზში გამართულ აქციაში ერთიანობის მარში, რომელსაც უკვე ისტორიულს უწოდებენ, მონაწილეების სარეკორდო რაოდენობის გამო მონაწილეობდნენ მსოფლიოს ათობით ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი. მაგრამ ლიდერებს შორის არ ყოფილა საფრანგეთის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირის, შეერთებული შტატების უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი. ჯონ კერის განმარტებით, როცა მან შეიტყო, რომ პარიზში აქცია იგეგმებოდა, თავის გუნდს კითხა, როდი შეძლებდა თავისი გარეგიდან გამომდინარე ყველაზე მალე ჩასულიყო საფრანგეთში. ახლა ის აპირებს პარიზში მიმდინარე კვირაში ვიზიტის დროს შეხვდეს ფრანგ კოლეგა ლორან ფაბიუს და პატივი მიაგოს 7-დან 9 იანვრამდე მოწყობილი ტერაქტების 17 მსხვერპლს.
The president and our administration have been coordinating.
პრეზიდენტი და ჩვენი ადმინისტრაცია ძალიან მჭიდროდ ახდენს საფრანგეთთან მუშაობის კოორდინირებას გამოძიების ფედერალური ბიუროს საკითხებში. დაზვერვის სამართალდამცველთა მუშაობის მხრივ და ჩვენ გავაგზავნებთ ყოველგვარ მხარდაჭერას, რაც შესაძლოა საჭირო იყოს.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პარიზში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით. საფრანგეთში გასული კვირის ტერაქტების 17 მსხვერპლიდან 12 დაიღუპა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის შედეგად. ჟურნალს დიდი ხანი ემუქრებოდნენ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამო. დღეს რომის პაპმა ფრანცისკემ გამოთქვა მოსაზრება, რომ თავდამსხმელები დამონებული იყვნენ რელიგიურობის ნორმიდან გადახრილ ფორმებს, რომელიც ღმერთს იყენებს როგორც უბრალოდ იდეოლოგიურ საბაბს მასობრივი მკვლელობების ჩასადენად.
Auspico che i leader religiosi, politici
გამოხატავ იმეც, რომ რელიგიური, პოლიტიკური და ინტელექტუალური ლიდერები პირველ რიგში მუსლიმთა სათვისტომოში დაგმობენ რელიგიის ყოველგვარ ფუნდამენტალისტურ და ექსტრემისტულ ინტერპრეტაციას, რომელიც ცდილობს ძალადობის ასეთი აქტების გამართლებას.
Volta a giustificare tali atti di violenza.
ეს სიტყვები წარმოთქვა რომის პაპმა ვატიკანის დიპლომატებთან ყოველწლიური შეხვედრისას. ასევე 12 იანვარს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანი ფლედრიანმა განაცხადა, რომ 10,000-მდე ჯარისკაცი განთავსდება საფრანგეთში პოტენციურად სახიფათო ადგილებში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება საავტორო პროგრამით ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, რომელსაც დღეს ანა ლომთაძე წარმოგიდგენთ.
სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის განცხადებით, ებოლის ვირუსის ორი ვაქცინა უკვე დამზადებულია. ვაქცინებს მალე გამოიყენებენ კლინიკურ ცდებში, დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში, სადაც ვირუს 8000 ადამიანზე მეტი ემსხვერპლა. მარია პოლ კინის, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დირექტორის მოადგილის თქმით, ლიბერიაში ცდები უახლოეს კვირებში დაიწყება, სირია ლეონსა და გვინეაში კი თებერვალში. 8 იანვარს ჟენევაში ებოლის ვირუსის ვაქცინებთან დაკავშირებულ საკითხებზე გამართა კონფერენცია, რომელსაც მთავრობის წარმომადგენლები, ჯანდაცვის საკითხის ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. კონფერენციაზე ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა მარგარეტ ჩენმა განაცხადა:
ჩვენ ყველას გსურს, რომ გადაუდებლობის შეგრძნება შენარჩუნდეს. გსურს დროულად აღმოაჩინოთ შესაძლო დაბრკოლებები და გადავლახოთ სირთულეები, რომლებმაც შეიძლება პროცესი შეანელოს.
სწორედ გადაუდებლობის შეგრძნებამ, რომელიც მოჰყვა ვირუსის გავრცელების სისწრაფეს, მისცა ბიძგი 2014 წელს ებოლის ვირუსის ვაქცინებზე მუშაობის დაჩქარებას. დღეს, განსაკუთრებით ლიბერიაში, ებოლის შემთხვევები ნელ-ნელა იკლებს, თუმცა ამან შესაძლოა გაართულოს ებოლის ვაქცინების ეფექტიანობის დადგენა. ვაქცინები, რომლებსაც კლინიკურ ცდებში გამოიყენებენ, ორმა სხვადასხვა ფარმაცევტულმა კომპანიამ დაამზადა: ბრიტანულმა GlaxoSmithKline-მა და ამერიკულმა Merck-მა. მათ ითანამშრომლეს ჯანდაცვის ეროვნულ ინსტიტუტთან და კომპანია NewLink Genetics-თან, რომელიც სხვადასხვა სახის იმუნოთერაპიაზე მუშაობს. Merck-ის ვაქცინის გამოყენება 2014 წლის დეკემბერში დროებით შეაჩერეს, რადგან მისი მოხმარების შემდეგ მონაწილეებს სახსრები ასკივდათ. მაგრამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ირწმუნება, რომ ორივე ვაქცინა აკმაყოფილებს უსაფრთხოების სტანდარტებს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ვაქცინის ზუსტი დოზა იმისთვის, რომ საუკეთესო შედეგი ნახონ ინფიცირებული სხეულის იმუნური სისტემის ზემოქმედებაზე. შესაბამისი დოზა კლინიკური ცდების დაწყებიდან 2-დან 4 კვირამდე არ იქნება ცნობილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, ებოლის სხვა ვაქცინები, რომლებსაც რუსული და ჩინური კომპანიები ამზადებენ, განვითარების სხვადასხვა ეტაპზეა. მარია პოლკინის განცხადებით, კლინიკური ცდები ლიბერიაში, სიერა ლეონსა და გვინეაში სხვადასხვანაირად ჩატარდება. ლიბერიაში 9000 მონაწილიდან თითოეულს 3 ნემს გაუკეთებენ, ორივე ვაქცინის თითო დოზასა და პლაცებოს. რაც შეეხება სიერა ლეონეს, ექიმები დაახლოებით 6000 მონაწილისთვის გამოიყენებენ მხოლოდ ერთ ვაქცინას, თუ რომელს ეს ჯერჯერობით დაუდგენელია. გვინეაში კი კლინიკურ ცდაში 4500-მდე ჯანდაცვის მუშაკი მიიღებს მონაწილეობას. კლინიკური ცდები 6 თვეს გასტანს. ამ დროის განმავლობაში ებოლის ვირუსის ვაქცინებზე მუშაობა მსოფლიოს მასშტაბით გაგრძელდება.
საავტორო პროგრამა ალგორითმით დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში თბილისსა და პრაღის სტუდიებს შორის კავშირში წარმოქმნილი პრობლემის გამო რიგი ცვლილება განხორციელდა, მათ შორის ვერ შემოგთავაზეთ გიორგი გვახარიას ავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“, რომელსაც ღამის გაცემაში უსათუოდ მოისმენთ. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გემშვიდობებით ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა.
Every day.